ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วในวันนี้ขอแนะนำท่านในหมวดของจตุธาตุฐาน4เป็นพระกรรมฐานกองหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าการปฏิบัติขมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็โปรดอย่าทิ้งหลักใหญ่คือหลักสูตรของอนาปานุสติกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานเพื่อผลในการทรงฌานหรือยังปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นก็ทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้แต่ขั้นจะย้อนกลับไปหาอานาปานสติกรรมฐานก็เป็นการเสียเวลาเปล่าฉะนั้นหากว่าท่านหลายมีความประสงค์จะมีในเรื่องในการเจริญกรรมฐานให้มีอารมณ์เป็นฌานก็จงย้อนไปหาอานาปานสติกรรมฐานฝึกตามนั้นสำหรับในตอนนี้จะพูดถึงจตุธาตุประธานเลยทีเดียวจตุธาตุประธานนี้เป็นกรรมฐานพิจารณาแต่ว่าการพิจารณานี้ต้องอาศัยสมาธิควบคุมถ้าปราศจากสมาธิควบคุมก็เป็นอันว่าปัญญาของเราไม่อยู่ในขอบเขตที่จะบรรลุการใช้สมาธิควบคุมก็ใช้อานาปานสติกรรมฐานเป็นเบื้องต้นคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วต่อจากนั้นไปบรรดาท่านทั้งหลายมีความประสงค์คือชินในกรรมฐานกองใดที่ทำใจของท่านให้ทรงตัวก็จิตเข้าไปจับกรรมฐานกองนั้นเมื่อจิตจับจนการทรงตัวจิตมีความสบายสงบสงัดแล้วคลายอารมณ์ของท่านลงมาสู่อุปจารสมาธิแล้วก็มานั่งพิจารณาจตุธาตุประธาน4คำว่าธาตุจตุธาตุประธาน4ก็คือธาตุ4นั่นเองมาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนและสัตว์ที่มีร่างกายขึ้นมาได้นี้เพราะอาศัยมีธาตุ4ประชุมกันประคับประคองเข้ามาเป็นกายแล้วก็นั่งนึกเมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญานึกตามไปด้วยจงอย่าฟังแต่แค่ผ่านหูไปคำว่าธาตุ4คือธาตุ1ธาตุดิน2ธาตุน้ำ3ธาตุลม4ธาตุไฟอาการที่มีความเข้มข้นนึกแข็งได้กันเนื้อหนังกระดูกเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกกันว่าธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำปัสสาวะทะเลน้ำลายเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ำลมให้ใจเข้าออกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ธาตุเพราะว่าจะได้รู้สภาวะความเป็นจริงว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันเป็นของ4อย่างเข้ามาผสมกันจัดว่าเป็นร่างกายเมื่อร่างกายมีของ4อย่างเข้ามาผสมกันตอนนี้เป็นสมถะภาวนานะครับก็ให้พิจารณาว่าของ4อย่างนี้มันเป็นนิจจังหรือว่าเป็นอนิจจังคำว่านิจจังมันเที่ยงทรงตัวอยู่ตามปกติไม่มีการเสื่อมคลายถ้าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณแล้ว ก็มานั่งดูว่าธาตุสี่คือธาตุดินมันทรงตัวไหมสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆก็คือธาตุดินในกระหนังเนื้อกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นได้ง่ายก็คือหนังเนื้อมองยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าตามันมองไม่เห็นเนื้อแล้วก็มาดูผิวหนังความเปล่งปลั่งของร่างกายเมื่อยามเป็นเด็กที่คลอดมาใหม่ๆร่างกายสดสวยเนื้อหนังเปล่งปลั่งเต็มอบอันโตขึ้นมาอีกหน่อยความเจริญของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นแต่เรามองหนังมีความอ้วนพีมีความผ่องใสร่างกายสวยขึ้นเจริญวัยขึ้นไปถึงที่สุดถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ปรากฏว่าตอนนี้น่ารักรักเขาก็รักกันตรงนี้แหละไอ้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เปล่งปลั่งดูผิวพรรณเปล่งปลั่งชีวิตผิวพรรณดีการอวบอันของร่างกายดีเป็นที่น่ารักกำลังร่างกายก็มีการทรงตัวดีเมื่อการอย่างนี้ปรากฏถ้าเรามองกันไปด้านของด้านวิปัสสนาญาณก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทำไมยังว่าไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆแล้วก็มันก็จะต้องเป็นเด็กอย่างแบบนั้นออกมาจากท้องแม่แค่ไหนมันก็โตแค่นั้นมันไม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันได้แต่การเติบโตแบบนี้สิเรารักกันว่ามันจะเริ่มขึ้นแต่เนื้อแท้จริงๆมันเดินก็ไปหาความตายมาตอนนี้มองยากนิดหนึ่งจะเห็นว่าอาการร่างกายนี่มันมีสภาพเสื่อมลงที่ว่าเป็นอนิจจังเรามักจะมองไม่เห็นแต่ใช้ปัญญาพิจารณาจริงๆก็จะเห็นว่าตอนนี้ต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าถ้าร่างกายของเราทรงตัวจริงๆเอาตัวเราก็แล้วกันไม่ต้องไปมองคนอื่นเขาดีไม่ดีถ้าคืนมองคนอื่นมองเพลินไปลืมตัวเราเองเห็นคนอื่นเขาแก่เรานึกว่าเราไม่แก่ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปเราคิดว่าร่างกายของเราไม่เปลี่ยนแปลงทางที่ดีแล้วก็ถ่ายภาพไปทุกๆปีนั่นแหละดีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราร่างกายมีเป็นปกติเคลื่อนไปทีละน้อยละน้อยจากเด็กมาความเป็นถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้เริ่มยุ่งยุ่งอะไรเพราะว่ามีความยุ่งด้วยต้องการให้มันทรงอยู่ต้องการความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้มันทรงอยู่ไปถามหนุ่มถามสาวทั้งหลายเถอะบอกใครอยากแก่บ้างไหมเป็นอันว่าคนที่อยากแก่นะเห็นจะหายากที่สุดในโลกที่กล่าวอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างไหมที่อยากแก่แต่ส่วนใหญ่ถามคนทุกคนไม่มีใครอยากแก่เพราะแก่มันไม่ดีมันไม่ดีตรงไหนความเปล่งปลั่งของผิวพรรณต่างๆความอวบอัดของเนื้อหนังต่างๆที่มันจะมีการทรงตัวมันเหี่ยวลงไปทีละน้อยละน้อยมันมีอาการเริ่มสุดลงไปทีละหน่อยวัยเลย25ปีไปชักเริ่มไม่ดีแล้วถ้าเป็นสาวเขาก็เรียกว่าสาวแก่ถ้าเป็นหนุ่มก็ยังเป็นหนุ่มเก๋อยู่แต่ถ้าว่าก็เริ่มแก่สู้วัย16ที่7 18 20ก็ไม่ได้รู้สึกว่าราคามันจะตกไปนิดนิดตอนนี้ถ้าเราคิดเราจะค่อยๆมองเห็น เนี่ยร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังจริงๆมันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆมันสุดมันโทรมไปตามที่เราไม่ต้องการนี่ต่อไปเมื่อวัยตกก็ไปถึง40คราวนี้ถ้าเราใช้ปัญญานะถ้าไม่ใช้ปัญญาก็มองไม่เห็นเหมือนกันถ้าใช้ปัญญาแล้วเราจะมองเห็นบางคนเพียงแค่30เศษความเปลี่ยนแปลงของผมปรากฏด้วยจากผมสีดำสนิทกลายเป็นสีเริ่มแดงๆบางรายก็เริ่มขาวๆที่เรียกกันว่าผมงอกถ้าผมไม่งอกอย่างนี้ถือว่าร่างกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแน่ความจริงกรรมฐานบทนี้จับเข้ามาทีเดียวก็เป็นวิปัสสนาญาณเลยถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นวิสมถภาวนาเห็นว่าธาตุสี่มีสภาพเสื่อมอันนี้เป็นวิปัสสนาภาวนากรรมฐานบทนี้ถ้าฉลาดจริงๆใช้บทเดียวเป็นอรหันต์ได้เลยแล้วนี่ก็มองกันต่อไปในระยะไม่ช้าถ้ามันงอกน้อยมันก็งอกมากกลายมากจนกระทั่งงอกในที่สุดแต่บางคนผมไม่งอกถ้าผมไม่งอกดูตรงไหนดูตรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะเห็นผิวหนังผิดไปมีสภาพไม่ผ่องใสเท่าหนุ่มสาวสภาพหย่อนยานของผิวหนังจะปรากฏขึ้นเนื้ออวัยวะต่างๆที่เคยตึงเต่งเปล่งปลั่งจะลดตัวลงกลายเป็นผิวหนังที่มีความสวยน้อยมีความเอิบร่างกายมีความเอิบอิ่มน้อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าธาตุดินที่ประชุมกันอยู่มันซุดตัวไปหรือไม่เช่นนั้นก็มานั่งมองสิ่งที่เห็นได้ง่ายในตาของเราในสมัยที่มีความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความผ่องใสมองอะไรก็เห็นชัดของเล็กของน้อยมองอยู่ชัดทุกอย่างแต่ถ้าว่ามาตอนนี้วัย40ปีดีไม่ดีต้องเอาแก้วเข้ามาปะตาขยายแสงสว่างออกไปให้มันมากขึ้นช่วยสายตาที่มัวหมองลงไปรวมความว่าตอนนี้เห็นตาแก่เธอตามันเริ่มใช้ไม่ได้เมื่อตาแก่แล้วหูมันก็เริ่มแก่ชักฟังอะไรไม่ค่อยถนัดร่างกายคือกำลังวังชามันก็เริ่มแก่ก็มันชักเสื่อมลงกำลังสมองคือความจำหรือจิตใจมันก็เศร้าหมองลงทรุดตัวลงจำไม่ได้ดีตามเดิมชักจะเริ่มลืมหน้าลืมหลังตอนนี้เห็นแล้วหรือยังว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงมันสุดตัวไปทุกวันทุกวินาทีอายุเกิน40ปีไปถึง50ปีอันนี้เริ่มยุ่งมากขึ้นร่างกายมันจะโทรมชัดชัดมากถ้าเราไม่ลืมตัวจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเคลื่อนไหวมันเลวตัวลงทุกทีไม่ใช่ดีขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมันไอ้ธาตุดินมันทรุดตัวมากลงไปพอวัยผ่านเข้าไป60ปีสมัยนี้เขาเรียกกันว่าเกษียณอายุตอนเกษียณอายุที่ทางราชการเขาไม่ใช้ก็เพราะอะไรแต่เริ่มคนเมื่อถึงอายุ60ปีนี่มีสภาพเป็นปู่เป็นตาคนแล้วแต่ความจริงๆเนื้อแท้จริงๆคนเรานี่มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าแก่บนแก่ล่างเรายอมแต่กลางไม่ค่อยจะยอมแ หมายความว่าแก่บนนี่ผมงอกยอมรับว่านี่มันแก่หูฝ้าตาฟางฟันหักฟันหลอยอมรับว่ามันแก่แก่ล่างก็หมายถึงว่าเท้ามันเดินไม่เคยไหวยันไม่เคยอยู่มันเซไปสุดหมายอันนี้เรายอมแก่แต่กลางที่ไม่ยอมแก่คือใจขาดสติสัมปชัญญะแก่เท่าไรไม่มีความรู้สึกตัวว่าแก่คิดว่ายังไม่แก่อยู่เสมออันนี้ต้องคิดนึกว่าให้กำลังจิตมันลืมตัวในที่สุดความตายจะเข้ามาถึงถ้าการบีบคั้นทางกายคือการสุดมันสุดมากลงไปมันก็จะต้องตายความตายมีเป็นปกติของคนที่เกิดก่อนเราเกิดที่หลังเราด้วยคนที่มีสติสามมีปัญญาสามมองไม่เห็นไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายนี่ต้องคิดเหมือนกันก็เป็นอันว่าเรามองกันมาตั้งแต่เด็กเด็กเล็กมาถึงเด็กใหญ่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวน้อยถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวใหญ่เลื่อนมาเป็นคนกลางคนต่อมามาถึงความเป็นคนแก่และก็ความตายรออยู่ข้างหน้าตอนนี้เราเห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าธาตุสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุดินมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงมันทรงตัวอยู่เป็นเด็กนี่มันเคลื่อนมาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงอย่างนี้ท่านหลายมีความรู้สึกยังไงว่าร่างกายนี้มันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์อาศัยความเคลื่อนไปการไม่ทรงตัวแบบนี้มันสุขหรือมันทุกข์ตอนนี้พอโผล่ขึ้นมาก็ว่ากันวิปัสสนาญาณเลยเราก็จะมีอาการทราบชัดว่าร่างกายเป็นเด็กก็ดี เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีเป็นคนวัยกลางคนก็ดีเป็นคนแก่ก็ดีอาการตายจะคลานเข้ามาถึงก็ดีมันเป็นสภาพของความทุกข์มันทุกข์ตรงไหนทุกข์ที่มันไม่ตามใจเราเวลาที่เป็นเด็กเราต้องการความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นหนุ่มเป็นสาวคักเคิบเข้ามาทีไรเท่าไรเราพอใจแต่ถ้าว่าขณะที่มีความพอใจในการที่การกายก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนั้นเราพอใจแต่ถอยหลังถึงการที่จะเคลื่อนไปของร่างกายมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ขณะที่ร่างกายกำลังจะเคลื่อนไปนี่มันจะโตขึ้นได้มันต้องอาศัยอาหารเป็นสำคัญการที่จะนำอาหารมันได้มันมาด้วยอาศัยความเหน็ดเหนื่อยได้มาจากการแสวงหานอกจากอาหารต้องเครื่องมีเครื่องอุปโภคบริโภคคือเครื่องแต่งตัวร่างเครื่องแต่งร่างกายแล้วก็มีเครื่องที่ต้องใช้มีบ้านเป็นที่อยู่มีของใช้มีขนมนมเนยเป็นต้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราหามันได้ด้วยอำนาจของความสุขหรือว่าหามันได้ด้วยอำนาจของความทุกข์ขณะที่ร่างกายมันมีความต้องการอาหารคือความหิวเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความหิวมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ท่านนี้เนี่ยเมื่อความหิวเกิดขึ้นมันก็บังคับมันก็บังคับให้เราต้องหาการหาอาหารมาบริโภคมันมีความเหน็ดเหนื่อยมีการเสี่ยงต่ออันตรายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เพราะความว่าทุก นี่อาศัยเมื่อเราพูดกันสั้นๆแต่อย่าพูดมันมากไปเลยนะเพราะมีปัญญาด้วยกันทุกคนนี่ก่อนนอกจากอาหารการบริโภคของใช้สอยเครื่องที่อยู่ขณะที่ทรงตัวอยู่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนี้กฎธรรมดาไม่ได้นั่นก็คือความป่วยไข้ไม่สบายอาการป่วยไข้ไม่สบายที่มันเกิดขึ้นมาร่างกายเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ปวดหัวปวดท้องเวียนหัวปวดอุจจาระปัสสาวะอาการคลื่นไส้อาการอาเจียนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นอาการของความสุขและความทุกข์อันนี้ผมขอพูดให้คิดคิดได้หรือไม่ได้ผมก็พูดต่อไปว่ามันเป็นทุกข์นี่ความจริงร่างกายของเรากำลังเจริญขึ้นเป็นที่พอใจของเราว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เราก็มาต้องพบกับความทุกข์ความทุกข์ประเภทนี้มันเกิดมาจากอะไรแพทย์ทั้งหลายไม่จะหาสมุฏฐานที่มาของโรคถ้าดูว่าแพทย์ปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยหาสมุฏฐานนักแต่แพทย์แผนโบราณนี้ก็วางรากฐานไว้ว่าอายุเท่านี้ที่มีความป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรเป็นปัจจัยอายุเพียงเท่านี้ต่อไปที่จะมีโรคเกิดขึ้นโรคนี้มีอะไรเป็นสมุฏฐานคือเป็นเหตุอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะมาพิจารณาตามหน้าของวิปัสสนาญาณเราจะเห็นชัดไปกว่านั้นนั่นก็คือธาตุสี่ไม่สามัคคีกันไม่สามัคคีเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีกำลังไม่ทรงตัวคือไม่มีกำลังไม่เท่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุดินที่ปรากฏว่ามีความสำคัญยิ่งในร่างกายก็คือกระดูกก็ดีเนื้อก็ดีหนังก็ดีที่มันมีการเติบโตขึ้นมานี่เพราะอาศัยอาหารถ้าว่าอาหารที่กินเข้าไปของเก่าทรุดตัวลงแต่ว่าของใหม่เข้าไปสร้างไม่พอถ้าธาตุดินเสื่อมลงไปนิดหนึ่งเราก็ป่วยหรือว่าธาตุน้ำหย่อนลงไปหน่อยหนึ่งคำว่าธาตุน้ำหย่อนจะเห็นว่ายังเป็นโรคท้องเดินอย่างนี้เป็นต้นถ่ายมากๆน้ำหมดหมอต้องให้น้ำเกลือแทนนี่แสดงว่าธาตุน้ำมันหย่อนร่างกายก็ไปไม่ไหวเหมือนกันหรือว่าธาตุลมหย่อนคือการหายใจไม่สะดวกหายใจไม่พอความต้องการการขยายของปอดไม่ดีพออันนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมป่วยหรือว่าความอบอุ่นของร่างกายน้อยไปที่เรียกว่าธาตุไฟหย่อนมีความเย็นล่างเย็นบนมือจับมือเย็นเท้าเย็นนี่แสดงว่าธาตุไฟหย่อนไปมันยังป่วยเป็นว่าธาตุทั้งสี่นี่มันไม่มีการทรงตัวมันหย่อนหน้ามันหย่อนหลังธาตุดินหย่อนบ้างธาตุไฟหย่อนบ้างธาตุน้ำหย่อนบ้างธาตุลมหย่อนบ้างอาการป่วยมันก็ปรากฏร่างกายที่เคยแข็งแรงเปล่งปลั่งมันก็กลับไปอับเฉาทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าธาตุทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาใจของเราก็เป็นทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจปรากฏใจมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันป่วยคำว่าป่วยเป็นของไม่ดีไม่เป็นที่สนใจของเราถ้าอารมณ์ของเราฝืนไม่ยอมรับนับถือในมันใจก็เป็นทุกข์สำหรับพระพุทธเจ้าให้คิดว่ายังไง องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ว่าให้คิดโดยใช้ปัญญาอย่าใช้ความจำเฉยๆความจำมันเป็นสัญญาใช้ปัญญาจ้องมองดูเสมอว่าธาตุสี่เนี่ยมันมีสภาพไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นปกติของมันไม่ใช่เป็นแต่เราคนทุกคนในโลกมีสภาวะเสมอกันเกิดแล้วแก่แล้วป่วยแล้วก็ตายเหมือนกันมันเป็นธรรมดาของมันความหิวเป็นธรรมดาของร่างกายหนาวหรือร้อนเป็นธรรมดาของร่างกายแก่เท่าไม่สบายป่วยไข้เป็นธรรมดาของร่างกายผมจะงอกฟันจะหักหูจะฝ้าตาจะฟางหลังจะคล่อมกำลังร่างกายไม่ทรงตัวเป็นธรรมดาของร่างกายและคนของสัตว์ทั้งหมดในที่สุดความสิ้นหวังในการทรงชีวิตคือความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นธรรมดาของร่างกายทั้งหมดเราไม่มีโอกาสที่จะห้ามจะปรามเรื่องของร่างกายได้เลยมันอยากจะแก่มันก็ต้องแก่เมื่อมันจะป่วยเราก็ต้องมันก็ต้องป่วยเราจะห้ามความแก่เราจะห้ามความป่วยเราจะห้ามความสุดความโทมไม่ได้องค์ใจที่สุดถ้ามันจะตายเราก็ห้ามไม่ได้ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแนะนำว่าจงยอมรับนับถือความจริงมันเสียถ้าเราสามารถยอมรับนับถือความจริงของขันธ์ 5คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ 4ว่ามันมีสภาพเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอย่างนี้ความแก่เกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเราความป่วยเกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเราอาการที่มันจะพังเกิดขึ้นไม่หนักใจสำหรับเรามันจะตายเมื่อไรก็ตามใจที่ว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็เริ่มเป็นสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะยอมรับเนื้อนับถือกฎของความเป็นจริงเมื่อคนพายเรือตามน้ำไม่หนักใจอย่างนี้ถ้าจิตคิดอย่างนี้แสดงว่าใกล้ความเป็นอรหันต์ท่านได้ว่าท่านทั้งหลายมองดูเวลาที่ตั้งไว้มันหมดซะแล้วสำหรับการแนะนำซึ่งกันและกันคิดว่าธาตุสี่ในวันพรุ่งนี้ก็จบสำหรับวันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นใช้กรรมฐานที่ท่านพอใจคือภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่จะเลิกสวัสดี